Dobré ráno, odpoledne či večer u poslechu další epizody krajanského podcastu Epimoniak. Dnes vám věnujeme rozhovor nejen o Belgii s vynikající krajankou Míšou Lebedou. Ještě jednou vás zdravím z chilské pouště, jmenuji se Alena Cicáková, žiji v Chile a společně s Alenou Sládečkovou z Francie si povídáme s krajany či jejich potomky, kteří žijí po celém světě. Svými životními osudy, postoji či prací mimo domovinu jsou výjimeční, nebo přinejmenším velmi neobyčejní. Zkrátka lidé, kteří dělají čest své zemi a mohou přidat informaci o zemích, kde žijí. A nebo dodat inspiraci těm, kteří se chystají zkusit to své štěstí právě v zahraničí. Kdo je tedy Míša Lebeda? Bývalá projektová manažerka SAP a Salesforce, spolutvůrkyně a designérka knihy Julie ve vesmíru, která vyšla v 5 jazycích a jejíž prodej pomáhal matkám samoživitelkám v době covidu. Je to také zakladatelka a ředitelka Endotalks, tedy pacientské organizace na léčbu endometriózy. Je to také komunitní koordinátorka nejen pro tým Milion chvilek pro demokracii v Bruselu, ale především pro volební tým generála Pavla, dnes již nově zvoleného prezidenta České republiky. V Bruselu také působila jako dobrovolnice pro organizaci Duo for Job, pomáhající místním přistěhovalcům se vstupem na pracovní trh. Vystudovala francouzské lyceum a Vysokou školu ekonomiky a managementu. V roce 2021 se dostala mezi finalistky soutěže Žena roku, organizovanou časopisem Žena a život. Nově nyní působí jako Business Solution Consultant ve francouzské mediální společnosti Publicis Group. A při tom všem Míša zvládá být vzornou maminkou dvou malých dětí. My jsme chtěli vědět nejen jaký je a byl skutečný život v Belgii, co se od sebe jako země můžeme naučit, ale především, jak Míšu ovlivnil a formoval právě život v zahraničí. Užitečné zajímavé odkazy najdete jako vždy u popisu epizody. A jestli se vám líbí, co děláme, nezapomeňte, že nám můžete koupit kávu na Buy Me Coffee nebo si nás předplatit na české platformě piki.cz. Sdílejte a komentujte na Facebooku, Instagramu, LinkedInu, Twitteru nebo také TikToku, a nebo pište připomínky či doporučení na zajímavé hosty na alena@epimony.ac.com. Dámy a pánové, přejeme příjemný poslech při povídání s talentovanou a takřka nezastavitelnou sílou přírody Míšou Lebeda.
Vítej, Míšo, děkujeme převelice, že jsi přijela pozvání v tvém nabitém programu na povídání do krajanského podcastu Epimoniak.
Ahoj, zdravím všechny.
Ahoj, já zdravím z Paříže a také vítám Míšu. Já začnu první otázkou. Míšo, jsi žena mnoha rolí, jak už tady teď zaznělo. Kterou z těch rolí, kterou jsi nám tady představila a vlastně jsme si potvrdili, že už jsi za svoji praxi zažila, které se teď věnuješ nejvíc?
No, já jsem teďko v takovém mezidobí, kdy přecházím z jednoho projektu na nějaký budoucí novej. Takže bych měla tendenci říct, že teďko přejímám roli spíš maminky, která vezme svoje děti na prázdniny, protože budou za chvilku karnevalové prázdniny, takže je vezmu na dovolenou a budu mít asi roli surfového kouče a budu asi organizovat nějaké jako oslavy narozenin a takový jako lehára a tak. Takže teďko se tak jako přechyluji tady k té roli, než zase naskočím do dalších jiných určitě kreativních rolí.
Wow, tak ty máš za sebou hodně pracovní tempo, hodně vysoce, asi velmi vysoké tempo v rámci komunitní koordinátorky pro volební tým Petra Pavla. Mohla bys nám o tom trochu něco říct? Já si vůbec neumím představit, nebo tak trochu vlastně jo, abych nelhala, ale zkus nám přiblížit, co ta role obnáší.
No, takhle, ona je to taková zkratka, já jsem těch rolí měla samozřejmě vícero v průběhu té kampaně, podle toho, co ta kampaň zrovna vyžadovala, je to taky dáno tím, že mám za sebou několik jako už jiných projektů, zkušeností, takže jsem schopna do různých jako oblastí zasáhnout, ale asi ta nejvýznamnější nebo taková nejnáročnější i a mě nejvíc vlastní asi byla teda ta komunitní koordinace. A v podstatě ve velký zkratce to znamená vytváření nějaký sítě dobrovolníků, ať už v offlineu nebo v onlineu. Já jsem se víc specializovala na ten online a jinak jakoby ta komunita jako taková měla jako spousta dalších jako koordinátorů, který měli na starosti jako na začátku třeba i ten sběr těch podpisů a tak. A já jsem právě měla na starosti celý takový ten jako onlineový komunitní život. Takže komunikace s nima, vůbec jako ověřování si těch profilů, jestli ty lidi, co se nabízejí, že na mě s čímkoliv chtějí pomoct, tak jestli to jsou skuteční lidi, nebo jako jestli nejsou na někde nějaký nastrčený a tak, a potom samozřejmě s nima vymýšlet a tvořit nějaký obsah, který by mohl rezonovat a který by prostě nám pomohl k dosažení našeho cílu. No. Takže asi takhle, nevím, jestli to jako vlastně srozumitelný.
Já myslím, že jo, jenom to asi budeme chtít trochu doplnit, aby jsme od toho tématu, já vím, že ty teď budeš asi hodně ráda relaxovat a na chvilku zapomeneš na to, co jsi dělala. Nicméně i my krajané vlastně mimo republiku jsme hodně žili těmi posledními prezidentskými volbami a musím říct, že i kdyby bylo nás krajanů v zahraničí, tak by nebylo ani druhé kolo. Takže
to je pravda.
My všichni jsme generálovi, asi tady v zahraničí můžu říct i za nás, ano, že jsme hodně fandili a s obdivem jsme sledovali vlastně práci vašeho volebního týmu. Co bylo tedy, když se zatím ještě trochu ohlídneš, než nám otečeš k vyprávění o životě v Bruselu? Co jsi si z toho ty odnesla jako něco, co tě třeba příjemně překvapilo? Co jsi se novýho naučila?
Tak to je na dlouhý, ale to je na hodně dlouhý vyprávění. Myslím si, že to bylo jako hodně, hodně intenzivní zkušenost. Rozhodně ji nelituju, byť jsem asi ze sebe vydala úplný maximum, co jsem kdy ze sebe jako mohla vyždímat. Bylo to jako hodně, hodně náročný, co bylo ale zároveň jako skvělý. Byla vůbec jako ta sestava toho týmu a jakým způsobem ty profily mezi sebou byly schopny interagovat. Myslím si, že tahle ta chemie je určitě jako má velký procento podílu na tom, že vůbec jako ta kampaň vypadala, jak vypadala a že vlastně fungovala. To si myslím, že se hezky sešlo a byla do tomu věnovaná velká péče, aby právě ty profily nebo ty lidi, kteří tam naskakovali, krom toho, že měli nějaké dovednosti a byli odborníky na různý odvětví, tak ale aby jsme si i všichni jako mezi sebou lidsky sedli. A to se mi vlastně jako, myslím si, že se mě vlastně o to víc jako potvrdilo, že i protože to je moje velký téma, já v rámci projektu hodně tady na tuhle věc jako dbám a investuju hodně do takového toho well-being uvnitř toho týmu, tak se mi potvrdilo tady, že to jednoznačně nese ovoce. Když jsi se zmiňovala vlastně o těch krajanech, tak já s krajanama pracuji už taky docela dlouho, od nějakého roku 2019, vlastně přesně jsem takhle začala ten digitál vlastně i dělat, že jsem vytvořila nějakou síť krajanů, který zase podporovali Milion chvilek, potažmo byli v podstatě proti Babišovi a vidím tu dynamiku, jak krajani fungují, že vždycky volej správně, když to takhle řeknu hrozně jako hloupě, ale vždycky volej správně.
Ano. Ano, to se nám na nás také líbí.
Ano, ano. A kdyby přesně bylo jenom krajanům, tak tady nemusíme vůbec jako řešit tady ty bojovky šílené. No. A takže já krajanům na těch, pokud můžu, jsem na nějakém projektu, kde to s krajanama nějakým způsobem souvisí, tak vždycky na to jako hodně dbám a pečuju o to, aby prostě byli zahrnutí tady do té komunikace, aby měli veškeré informace, co se týče možností voleb, protože to prostě jednoduše není jednoduchý pro krajany, jednak kvůli těm vzdálenostem, ale i kvůli tomu času, který je tomu potřeba věnovat. A není to samozřejmě. Krajanský hlas má pro mě mnohem větší cenu než jakýkoliv jiný, a tím nechci úplně hodit všechny další občany, kteří žijou v České republice do jednoho pytliku, ale ten effort, který ten krajan musí na to vynaložit, tak je prostě pro mě známkou toho, že opravdu těm volbám věnuje nějaký čas, že musí nad tím přemýšlet, že se musí zorganizovat, že mu to jako není jedno. Takže tím spíš je to informovaný volič, to je jako důležitý. Samozřejmě tady tenhle ten volič, který je informovaný a vynaloží tomu takovou jako péči, tak může samozřejmě i ovlivňovat potom svoje okolí, což taky není k zahození. Takže každý krajan je vlastně svým způsobem takový mikroinfluencer domů nebo i prostě v té své jako bublině. A my mu ještě k tomu tady jako legislativně hážeme klacky pod nohy a vlastně veškeré kampaně, když se dělají, tak se vůbec jako nemyslí na to, že vlastně ta kampaň pro ty krajany musí začít dávno předtím, minimálně 2 měsíce dopředu, než se zahajuje ta oficiální, protože ty časové prodlevy jsou tam takový, že by vlastně jsme přišli po ty hlasy, které by třeba mohly být zajímavé. Přesně jako zapisování do speciálních seznamů voličů, zažádání si o voličský průkaz. Pokud někdo žije v hlavním městě, samozřejmě je to jednoduchý. Dojde si na ambasádu, to není tak časově náročný. Horší to je, když jsou tam ty vzdálenosti větší, pokud prostě nejsou v té metropoli, nebo prostě jo, ta Amerika třeba v tomhle tom, nebo Austrálie prostě v tomhle tom jsou takový příklady trošku odstrašující. A čím větší překážky, tak tím víc si toho hlasu jako vážím a přijde mi důležitý, aby tam zazněl. Takže tady vlastně v téhle kampani jsem dbala tady na tohle, aby jsme na krajany nezapomínali, aby jsme s nima komunikovali. Samozřejmě ta komunikace s krajanama byla zase i trošku jiná a to pro mě bylo, pokud se ptáte na to, jako co bylo pro mě nový, tak vlastně bylo pro mě zajímavý sledovat, jak se proměňovala ta preference českých krajanů vůči těm možným kandidátům, který byli. A to vlastně ze začátku vůbec nebylo daný, že ty krajani jako automaticky půjdou za panem generálem. A postupně, jak vlastně se s těma tématama pracovalo a v médiích, jak se čím dál tím víc vlastně objevovaly různý rozhovory a články a on se vlastně profiloval a ukazoval tu svoji pravou tvář, tak pak už se to jako bylo jasnější, že i ty krajani budou asi víc nakloněný panu generálovi. Ale bylo pro mě zajímavé vědět, že prostě ještě v červnu 2022 to vůbec takhle ložený nebylo, což bylo samozřejmě daný, je to taky samozřejmě logický, že v rámci krajenů nejsou jenom lidi, kteří třeba jsou čekspat, který jezdí pracovat do zahraničí na nějakou třeba krátkodobou misi, ať už je to v řádu měsíců nebo roku, a pak se vracejí. Nebo že jsou to jako studenti na Erasmech, ale jsou to třeba mnohdy lidi, kteří emigrovali před 60. nebo po 68. nebo ještě před 89. a tam ta vazba nebo ta alergie na komunistickou minulost je hodně veliká a hodně silně zažraná, protože si museli projít něčím opravdu jako silným, co jim převrátilo život z hůru nohama, museli si kompletně postavit nový život v podmínkách, které určitě nebyly vždycky jednoduchý. A bylo to spojené právě s tím, že šli proti tomu režimu. Takže tam chápu, že to pro ně byl trošku červený hadr, když se začalo propírat to, zda pan generál prostě byl, nebyl, jak byl, proč byl členem komunistické strany a jakým způsobem v tom figuroval. Bylo zajímavé, ale potom vnímat, jak ten názor se jako proměňoval vzhledem k tomu, co vlastně pan generál následně po tom 89. vlastně měl za sebou za svou pracovní kariéru, ale i jakým způsobem k některým tématům přistupoval, tak si myslím, že potom přesvědčil o tom, že se lidi měnějí a tak nějak to naplnilo i některé citace od Havla, který říkal, že se to prostě v průběhu toho času vytříbí a že nemůžeme všechny komunisty taky házet do jednoho pytle. No. Tohle to bylo pro mě docela, musím říct, jako zajímavý tady to pozorovat a nějakým způsobem se snažit s tím pracovat a dělali jsme i různý jako osvětový nebo jak to říct osvětový prostě komunikaci o tom jenom, jaký náležitosti jsou potřeba k tomu, aby ty lidi šli volit. Nevybavuju si, že by do takovýhle míry a takhle technicky to ostatní kandidáti komunikovali a že myslím, že jsme fungovali trošku i jako osvěta k tomu, že skutečně to není úplně v pořádku ten způsob, jakým dneska krajiny se k těm volbám vlastně můžou vůbec dostat.
Ty jsi žila, Míšo, v Bruselu 11 let, takže z tvýho pohledu ty už jsi za sebou měla zkušenosti s volbou jako takovou v zahraničí, předpokládám.
Je to tak.
Máš pocit, že by se teď mohlo s novým prezidentem změnit ovzduší natolik, aby se posunuly možnosti blíž k tomu, že bychom volili korespondenčně nebo ne, libože online, digitálně, ideálně, abychom mohli vynechat třeba úplně poštu, která ne úplně ve všech zemích, která mimo Českou republiku jako rozhodně v těch končinách, kde žijeme my, a i když je to tady civilizovaná třeba Francie nebo Anglie, tak jsme měli plno zpráv od krajanů, že jim nedošly volební lístky, že nebyly napsáni teda třeba na seznamech a vůbec tu volbu nemohli uskutečnit.
Stalo se mi, že v letošních volbách jsem měla informace o tom, že někdo jel ze Švédska do Dánska na ambasádu a on tam zjistil, že ty volební lístky nedorazily. A to už zamrzí, no. Protože to bylo i čas, i finance na to cestování, které byly vynaloženy. A tam si myslím, že to není v pořádku. Takže jsou to ojedinělé případy, není jako jich jako hodně, ale je blbý, když se tohle to stane. To si myslím, že fakt není jako v pořádku. Já určitě budu moc ráda, pokud se podaří tady tohle to prosadit. Samozřejmě to sebou nese různý rizika. Korespondenčka si myslím, že je takový ten první krok, který je potřeba udělat a teprve následně tu digitalizaci a to i s ohledem na nějakou bezpečnost a vývoj takového systému, protože máme nějaké zkušenosti zase z Pobaltí, kde ty hackerské útoky jako nejsou nemalý a my nejsme teď úplně v oblibě některých zemí, takže si nemyslím, že úplně jako by bylo jako safe, nebo jak to řekne česky, bezpečný teďko jako hnedka hurá jako zavádět digitalizaci v tomhle ohledu. Myslím si, že tam v tom hraje ještě spousta jako dalších ale, které potřeba zohlednit, ale myslím si, že ta korespondenčka dává smysl nejenom pro krajiny, protože se dá samozřejmě použít i pro normální obyvatele v rámci České republiky a je to taková první zkouška. Zajímavý je, že od té doby, co se hodně komunikují ty volební průkazy, voličské průkazy, tak narůstá jejich jako žádosti o ně a myslím si, že to taky přispívá k vyšší účasti vlastně voličů u voleb. Myslím si, že to je jasná známka toho, že ty lidi by chtěli, jenom prostě ta administrativa kolem není úplně šťastná v dnešní době. No. Takže myslím si, že tady tohle to sdílíme všichni, že to je potřeba změnit. Otázkou je teď, jakým způsobem to udělat tak, aby to všechno jako si sedlo
správně. Velmi přímý dotaz. Kde jsi potkala pana generála? Bylo to právě v Belgii?
No, jo, bylo to v Bruselu a úplně poprvé jsem ho potkala na nějaký recepci, kterou pořádala ambasáda. Určitě to bylo nějaký výročí, ale nevím teďko přesně, co to bylo, ale potkala jsem ho na nějakým krajanským takovýmhle eventu, no. No. Kde na mě hrozně zapůsobil, ale ještě jsem tenkrát asi neměla úplně jako představu, že by to mohl být budoucí prezident. Nicméně jsem na něj dostávala hrozně hezký ohlasy, jak od lidí, kteří s ním pracovali, buď to na stálém zastoupení, nebo v NATO, ale i taky od kluků, kteří s ním hráli hokej, protože on v Bruselu hrál s krajanama normálně hokej a ty kluci s ním chodili do té hospody a tak ho znali jinak lidsky, tak jak jsem ho potom měla možnost poznat i já. A to pro mě bylo docela, jako já na to docela hodně dám tady na tyhle ty víc jako neformální jako akce, než to vystupování, co je ofiko. Takže jako já jsem vždycky vedla v patrnosti jako někoho, kdo je strašně fajn. Takže když potom se nějak začínaly takový hlasy ozývat, že potenciálně by to mohl být kandidát na prezidenta, tak jsem se jako hlásila jako dobrovolník, že by mě určitě zajímalo tady tuto věc jako podpořit. Pak byla dlouhá cesta ještě k tomu, než vůbec vlastně to celé klaplo a já jsem naskočila do týmu, ale jako nebylo to tak, protože někteří to takhle uvádějí v médiích a není to pravda, tak bych to ráda takhle vrátila. Protože ten, kdo to o mě takhle šíří, tak si to u mě neověřil. Já jsem se nestěhovala do Prahy kvůli prezidentské kampaní. Já jsem se stěhovala do Prahy ještě dávno předtím, než jsem vůbec měla jistotu toho, že na nějakou kampaň naskočím. A stěhovala jsem se po 11 letech z toho důvodu, že už se mi chtělo domů. Taky navrub toho, že jsem hodně se angažovala v Milionu chvilek a pak jsem založila tu pacientskou organizaci Endotox. A prostě mě to tak nějak postupně vytahlo domů. Takže to, že jsem nakonec ještě jako se přestěhovala a rovnou naskočila na kampaň, byl takový jako bonus navíc. A je to prima jako takhle odstartovat svůj návrat do, ale nebyl to ten prvotní jako motor, proč. No. Takže tímto to jako vyvracím, kdyby to náhodou někdo chtěl ještě vytahovat, tak to nebylo.
Proč jsi se vlastně odstěhovala do Belgie? Byl tam jakýsi důvod z pracovního hlediska nebo spíše soukromého?
No, to byla taková kombinace vícero okolností. Já jsem, tím, že jsem vystudovala francouzský liceum, tak jsem rodila i mluvčí ve francouzštině, takže jsem vždycky pracovala v nějakých mezinárodních firmách, v korporacích a v roce 2011 jsem se rozešla s klukem a po dlouhých, po 8 letech a v práci ten projekt, na kterém jsem byla, už se tak jako chýl k takovému zdárnému konci, začalo mě tak nějak být doma ousko a říkala jsem si, že by bylo fajn, kdybych vyrazila někam pryč, takže jsem si hledala práci v Barceloně, protože miluju Španělsko, miluju Barcelonu, je to blízko u moře a Španěláci jsou fajn, tak jsem si tak říkala, že to je taková ta destinace, kam bych jako chtěla na chvilku to zkusit a tím, že jsem vlastně pracovala jako konzultant SAP, tak to je takový job, který se dá dělat v podstatě kdekoliv, že to je takový mezinárodní jazyk SAP. No a tak jsem hledala takhle tu práci, no ale mezi tím jsem potkala manžela, který se zrovna stěhoval do Bruselu, protože tam dostal příležitost pracovat pro evropské instituce a tak jsem to z Barcelony převelala jenom na Brusel a našla jsem si vlastně práci jako konzultant SAP v Bruselu. Takže tak jako napůl. No, kdybych ho nepotkala, jak bych skončila v Barceloně.
No, a cesty páně jsou nevyzpytatelné. Kuriozně my se teď vlastně s Alčou zabýváme také různými jak na to pro krajany, to znamená snažíme se pomoci s jakousi osvětou, co se týče práce a hledání práce a různých elementů týkající se zaměstnání v zahraničí. Ty jsi řekla, že jsi si našla potom vlastně zaměstnání tam, jak náročné to bylo, co jsi do toho všeho musela dát a bylo, cítila jsi, že to bylo nějak odlišné od toho standardního hledání v Česku třeba?
No, já bych řekla, že jako ten proces je v podstatě všude stejný, teda aspoň co se týče IT prostředí, protože jako to taky docela specifický, že ty ITácký pozice se vlastně hledají nejlépe přes LinkedIn nebo přes headhuntery, který potom toho člověka daného propojí na nějakou konzultační agenturu nebo tak. Já jsem byla asi hodně překvapená z toho, že ačkoliv jsem rodila mluvčí ve francouzštině, tak jsem si myslela, že když pojedu do Bruselu, tak nebude tak náročný najít práci, když se tam přece mluví francouzsky a u mě to není poznat, jakože nemám přízvuk. A vlastně se ukázalo, že ta Belgie je náročnější než Francie, protože v Belgii je potřeba umět ještě holandsky. Takže místo toho, aby si se mě sedli na prdel, tak bych to řekla takhle. To jsem si myslela, že si sednou, tak si nesedli a řekli mi, milá paní, nebo slečno tenkrát, vy se začnete učit holandsky, protože jinak tady na tom trhu jako to vůbec jako není, to je úplně zbytečný. Protože vlastně ten Brusel je ještě specifický v tom, že jako je hodně překvalifikovaný, tam jsou hrozně velký, jako hrozně chytrý lidi. Takže tam se jako uchytit je ještě echt mi přijde jako náročný, protože tam jsou většinou jako doprovody těch lidí, co pracují v těch institucích, tak ty určitě chodí jako zase s lidma, kteří mají nějaký taky svoje kariérní úspěchy, který třeba nechali ladem v té svojí domovské zemi, takže většinou jsou tam jako docela bedny a tak tam člověk najednou jako zjistí, že vůbec není v něčem výjimečný a že se má ještě to učit. Tak jsem začala chodit na rekvalifikační kurzy holandštiny, abych tu holandštinu úplně moc nepoužívala, ale mohla říkat u klientů, že se učím a řekla třeba 2-3 věty, jeden vtip a byly jako prolomený ledy. A co ještě bylo taky zajímavé, je, že třeba v Belgii nemají rádi Francouze. A tím, jak já mluvím perfektně francouzsky, tak to zase vypadalo, že jako buď to, že jsem francouzská, anebo že jsem Belgičenka, která ještě je tak strašně jako líná a hloupá, že se nenaučila holandsky. Že vlastně ani jedna pozice nebyla v pohodě, takže jsme se potom museli s mým jako tehdejším šéfem dohodnout, že když jsem šla prezentovat nějaký projekt vždycky ke klientovi, tak jsem první řadě musela jakoby dát na odiv to, že jsem z Prahy. Že Česká republika zase nevědí, co je, protože ještě někteří se učili Československo, takže taky těžký, ale Prahu vědí všichni, co je. A to je skvělá a úžasná, má jako úžasný věhlas, asi díky taky Czech Turismu předpokládám a všem našim ambasádám a tak, že tomu udělali krásnou jako reputaci. Takže Praha, když jsem řekla, že teda jako mluvím perfektně francouzsky, protože jsem strašně šikovná a ještě, že do toho se teda učím holandsky, abych se jim zavděčila, tak to najednou s tím klientem šlo líp. No, takže to jsou věci, ale které jsem zjistila až na místě a který jsme si museli tak otestovat. Co, no. Jako stalo se mi například, že jsem přišla na projekt do firmy, která dělá distribuci plynu a elektřiny v Bruselu a naskočila jsem na projekt a ten šéf projektu mluvil jenom holandsky. A naštěstí teda slajdy byly v angličtině ale celou tu prezentaci a celý ten kick-off projektu udělal v holandštině, jsem tomu nerozuměla ani za vůbec ani ně. A tak jsem pak jako potom za ním šla, říkám, jako chápu, že tady máte nějakou skupinu a že tady ty oba dva jazyky jsou stejně zastoupený. Problém je, že jsem nerozuměla vůbec ničemu, něco jsem si dočetla jako na slajdu, ale jako takhle to nějak asi nebude fungovat, protože fakt jako nevím, jak se domluvíme. A věděla jsem, že francouzsky umí, ale prostě to je taková hrdost jejich. A on právě tam vlastně mi došlo, jak je to celý tak jako složitý v té zemi, tam celý ten boj jako frankofonie a vlámu a valonu, že nejdřív jako se mnou vůbec nechtěl jako bavit a byl na mě hrozně ošklivej a přesně si právě nejdřív do toho promít, že buď to jsem nějaká francouzka, která jim tam krade tu práci, takže špatně a oni furt s těma francouzima tak trošku soupeřej. A nebo že jsem teda valonka, která se nenaučila vlámsky, takže zase úplně špatně. A když potom asi po 14 dnech zjistil, že jsem vlastně Češka, která umí perfektně francouzsky, že on to ani nepoznal, tak najednou byl strašně milej, začal dělat strašný jako pokusy o to, aby jsme se jako domluvili a každý ráno mě potom zdravil takovou tou bíz, jak se dělá v Belgii, se dělá jenom jedna, ve Francii se dělá, že na obě tváře, což je taky teda kulturní šok, musím teda přiznat. Že mě a potřebuju ty dvě pusy a pak člověk jako, no. A to prostě po 14 dní mu to trvalo, byl fakt na mě hrozně ošklivý a potom najednou byl jak Milius a úplně mě miloval a byli jsme schopni se jako na všem domluvit a už potom tak spolupráce fungovala. A na to konto jsme potom s tím mým šéfem teda dospěli k tomu, že každýho klienta my musíme vlastně hnedka nabrýfovat, kdo jsem, co jsem, odkaď jsem, aby mě vůbec začali brát. Jo. Vůbec jsem tam vlastně neřešila otázku toho, že jsem žena, jako v IT prostředí. To vůbec nebyl problém, což zase v Čechách byl víc jako takovej trouble, jako že jsem možná jenom blbá blondka, která jako nevím, jak se tam dostala na tu pozici, ale určitě to nebylo nějak jako kvůli jejímu rozumu. Tak to jsem řešila hodně v českém prostředí, tak v belgickém jsem zase řešila
toho. To je zajímavý, protože já jsem právě chtěla navodit nebo se zeptat, jaké jsou stereotypy Belgičanů, jestli ta jazyková rozličnost tam hraje roli a ty jsi nám takhle krásně to odpověděla. Když jsi zmínila, že tam jsou opravdu chytrý lidi, tak jak jsi vnímala tu pracovní morálku těchto lidí? Bylo to, cítila jsi třeba nějaký tlak, jako se říká, že ve Švýcarsku opravdu z pracovního hlediska je tam vysoký tlak, když to třeba, když by si byla v Itálii, možná třeba i v té Barceloně, tak by to bylo o něčem jiným. A rozhodně tady v Chile, jako to už vůbec ani nemluvím, takže jaký to tam bylo v Belgii?
Já mám jako zkušenosti z různých odvětví, samozřejmě podle odvětví se to také odlišuje. V tom IT korporátu bych řekla, že to je takový ten standardní tlak na výkon, protože tam to je biznis a když se bavíme o nezisku, tak zase je to víc takový ličtější. Ale přesto zase mi přišlo, že v té Belgii prostě ten nezisk je profesionalizovanější a že vlastně ten celý systém je nastavený tak, že ty neziskovky se můžou profesionalizovat, jo, protože na to je taky potřeba nějaký finance a nějaký prostor. A osvěta a všechno, ale neřekla bych, že to je nějaký úplný jako hardcore, byť tam jako ty bedny jsou, nebo záleží taky, já jsem nepracovala v institucích, jo, myslím si, že v institucích je to zase trošku jinak a asi by jsem ani do těch institucí nechtěla, vždycky nastaly takový momenty, kdy jsem si říkala, jestli to třeba přece jenom neskusím a pak vždycky přišla nějaká jiná příležitost, který jsem se vrhla raději a myslím si, že oproti třeba Francii, se kterou mám taky zkušenost, že jsem taky jako pracovala hodně ve Francii, tak Francouzi jsou víc takový laxnější ve smyslu, že ráno přijdu, dej si ten croissant, pokec u kávy, pak teprve začnu teda pracovat, jako nedovedu si tam představit jako meeting v 8 ráno, to ve Francii úplně by asi neprošlo. Pak je dlouhý oběd s desertem, s kávičkou, pak ve 4 zase ta kávička, ale zůstávají v té práci třeba do 8, což v té Belgii takhle není. Zase takhle, že to není takhle roztahaný. Je to takový nějaký mix mezi, myslím, že ty vlámové do toho vnášejí takový ten německý řád a systematičnost a valoni do toho vnášejí přesně takovou tu jako lidskost a přátelskost a aby to jako nebylo zase úplně k nežití a že ta kombinace mi jako sedí a vlastně tak nějak mi to trošku připomínalo jako i ten český kontext. Tam jako začíná se docela jakože brzo, tak škola začíná 8:25, to znamená, že do 9 tam ty lidi v kanceláři jsou, ale zase ten systém je tam nastavený tak, že i tatínkové, i maminky se o tu péči dělají více méně stejnou měrou. Jako ty nůžky nejsou tak rozevřený jako v Čechách. Jako, myslím si, že to, jak je to tam nastavený, tak přispívá k té paritě, která si myslím, že je zdravá. A tím pádem i ten management a vlastně celý ten systém musí počítat s tím, že ten tatínek taky chodí vyzvedávat ty dětičky do té školy v nějakou normální hodinu, byť ta družina je mnohdy někdy do 6 třeba, tak ale že prostě už se nedělají ty meetingy jako na tu 8 večer, jakože to taky neprobíhá. Takže je tam takovej balans, který mi přišel docela fajn. A myslím si, že to je tak jako může jako trochu ilustrovat i to, že prostě v Belgii furt tak se střídečku prší a je sluníčko, že během toho dne se tam to počasí změní jako 10x. Že ty lidi jako přece jenom jedou si v takovém tom carpe diem, jakože když zrovna je to slunko, tak rychle musíme do tu terasu a dáme si tady teďko to vínečko, ať si to chvilku užijeme, ty paprsky, a než zase začne být zakaboněno a že to tak nějak jako je, že se to promítá i do té
symbioza.
No. Neříkám, že to je ve všem dokonalý, to vzdaleka není. Jako Belgie má spousta svých much, ale myslím si, že tam v tomhle tom je jako docela kde brát jako inspiraci.
To je hezký. Mně si, když jsi vyprávěla o těch Francouzích, tak mě připadalo, že v Paříži, jak tady žijem v Paříži a máme zkušenost s tou francouzskou pracovní morálkou, tak jste, kdyby si mluvila úplně o jiných lidech. My to máme, my máme prostě jako, já z toho mám pocit, že já když jsem sem teda přijížděla, tak jsem neměla žádný očekávání, nicméně určitě v hlavě byly takový ty myšlenky o tom, že Francouz právě přesně jakože je pomalejší a že toho úplně tolik nestihne za ten den. A teď teda nestíhám nikdy, jako si připadám, že tohle mě naopak na nich jako překvapuje. I manžel vlastně dělá v bance a to pracovní prostředí, jak vnímá on, tak naopak je to jako velmi rychlý. To pracovní nasazení je prostě jako vysoký, jo. Ale asi záleží, kde se člověk jako ocitne, u jakého projektu, mezi jakýma lidma. A i ty kafíčka, i ty obědy, to už tady vůbec jako taky není, jako že by ty lidi jako 2 hodiny, 3 hodiny seděli. Mně připadá,
ne,
že jsou...
To je taková klasika, ne? 2 hodiny na obědek.
Já vůbec právě nevím, na ně padla teda doba temná, když byl covid a měli zavřený restaurace a kavárny. A pak se strašně těšili, až se to zase otevře a to se tady sedělo, i když pršelo a člověk měl nad sebou jako deštník a seděl venku na kafi, ale to tempo je prostě mnohem jako rychlejší, takže nevím, jestli se to změnilo za poslední roky, ale tak to tady jako vnímám já, no. Nicméně nepokrývám celou Francii, že? Rozhodně Paříž není jih Francie, východ Francie, západ Francie, sever Francie, každý ten kraj má své specifika. Mně se moc líbilo, jak jsi popisovala, čím by nás jako Belgičani mohli inspirovat. Mně to trošku připomíná ten skandinávský styl života, jako to užívat si těch okamžiků tady a teď. To se mně líbí moc. Jak tě ovlivnil ten život vlastně jako v zahraničí? Já jsem pochytila, že jsi řekla, že jsi rodilej mluvčí francouzský. To znamená, že ty máš jednoho z rodičů Francouze? Jestli se, ne? Myslíš jako, že chtěla si říct, že jsi měla tak plynulou francouzštinu jako rodilej mluvčí?
Já mám plynulou francouzštinu jako rodilej mluvčí, protože od 4 let jsem chodila do francouzského systému vzdělávacího. Mám i francouzskou maturitu a česky jsem se učila doma
Krásný.
S babičkou a s mámou, takže jako jsem rodilej mluvčí, i když to nemám jako v genech. Já se musím přiznat, že pro mě jako odjet do zahraničí, že Brusel byla samozřejmě dlouhá etapa. 15 let, ale předtím jsem hodně pracovala, nebo byla jsem na projektu i v Paříži, pak jsem byla na projektu, kdy jsem musela jezdit různě po střední Evropě, takže nebylo to o stěhování, ale bylo to o tom zase, že člověk je jako v kontaktu jako s jinýma kulturama nebo s jinýma národnostma. A musím říct, že já se ale jako cítím být jako kosmopolit, jo? Že tím, že jsem vyrůstala v tom francouzském liceu, kde byly různé národnosti, různé kultury a samozřejmě Francie, že velký kolonizátor, tak jsme tam měli opravdu jako všechno možné. Všechny různé kombinace a zajímavé třeba byly výměny názorů kamarádky která pocházela z Ruska s Američanem, který každý si nesl to svoje jako dědictví z domova nebo nějaký taky ty stereotypy a teď jsme to jako řešili na té občanské nauce, kdy každý najednou zjistil, že vlastně to jsou jenom přejatý nějaký modely, že si budou muset oni sami jako najít svůj vlastní názor na některé věci. Nebo když padly dvojčata, tak to bylo taky velký téma. Zase tam se hodně ozývali zase kamarádi, kteří byli z těch různých arabských, muslimských států. Jo. Tak já už jako v tomhle vyrůstala a vlastně, když jsem potom vyšla s tou maturitou a šla jsem do českého, na českou vejšku, tak pro mě byl to spíš šok tohle, jít do toho českého systému. A vlastně mi dělalo dobře potom se vracet zpátky do toho mezinárodního prostředí. Jo. Takže bych spíš řekla, že já už to v sobě nějak jako tyhle ty věci mám a vlastně jsem si jenom je ukotvila tím, že jsem zjistila, že mi je v tom jako líp k té rozmanitosti. A samozřejmě Brusel v tomhle je jako, teda to byl totální urychlovač částic, protože to je teda mega kosmopolitní město, ještě velmi angažovaný, že v té politice a tak, takže tam člověk jako se dostal do takového hodně zajímavého prostředí a tam se mi hrozně líbilo, že některé věci, které v Čechách ještě tenkrát, protože jak říkám, jsem se tam dostala před 11 lety, ono mezi tím tady došlo k velkému posunu ve spoustě věcech a proto i jsem ráda, že jsem se jako vrátila, že ty věci, které třeba mi chyběly, tak už tady je mám. Například makronky se tady normálně běžně dají dostat, takže to je úplně v pořádku všechno. Ale jako například ta Belgie mi umožnila, a to za to jsem teda hodně vděčná, mi umožnila v klidu a v míru se stát matkou, ale zároveň zůstat pracující osobou, aniž bych si to musela nějak těžce jako obhajovat. Respektive oni tam nějaký ty tlaky byly z různých okolí, ale byly tak přímý, protože jsem prostě byla daleko a mohla jsem si to postavit podle toho, co mě vyhovovalo a to si myslím, že byla jako dost dobrá zkušenost, ať už je to infrastruktura, co se týče jako školství, jesle a vůbec jako, že i ten systém pracovní morálky je nastavený tomu, že vlastně upřednostňuje tu rodinu, tak to mi přijde jako, že z toho se dá hezky čerpat, tak i třeba ty porody, ale zrovna dcerku jsem rodila jsem jí do vody a nebylo to plánovaný a vlastně bych v životě ani jako myslela, že bych mohla mít takový štěstí a mohla si to zkusit, takovouhle šílenou alternativu, tak jak to tady občas někdo ještě je schopen prezentovat. A tam to bylo prostě v tu chvíli daný moment jako naprosto běžný, normální. Měla jsem k sobě dulu, kterou bych si taky v životě v Čechách vlastně ani nepřipustila, protože bych měla strach. No, jakoby u mýho gynekologa automaticky jsem dostala k sobě přiřazenou porodní asistentku, která se mnou dělala fyzioterapii, nejdřív přípravu na porod, vůbec celku. A ona to nebyla jenom dula, ona to měla takový více rolí zrovna v podle té fáze toho těhotenství a následně po porodu, co zrovna bylo potřeba, mě to tak hezky jako uchopený a bylo to částečně hrazený i pojišťovnou a kdyby mi to on nedal takhle, jako že to je, že tam si mám zavolat a že to takhle má bejt, tak bych to jako normu nebrala. A pak jsem vlastně byla v šoku, že ty moje kamarádky takovýhle servis jako vůbec neměli, protože mi to přišlo jako, že normální, přirozený a ten porod byl, oba dva ty porody jsem měla úplně v pohodě, přirozeně, bez jakýhokoliv zásahu a tu dcerku, to druhý těhotenství dopadlo prostě do té vody, což teda byl neuvěřitelný, silný zážitek a doporučuji všem, protože to bylo asi to nejlepší, co jsem mohla podstoupit. No. Takže tohle to jsou asi taky jako velký jako šokový věci. No a pak samozřejmě ta zkušenost toho, že některé věci se dělají někde jinde jinak. Například, jak jsem zmiňovala předtím, ten nezisk, že má větší podporu vůbec v té společnosti, je víc ukotvený, takže má možnost se líp rozvíjet a že ty lidi mají víc takovou, cítí určitou samozřejmost v tom, že se podílejí na nějakém nezisku jako dobrovolníci nebo že aspoň finančně podpořejí nebo jinak. Tak to taky samozřejmě mi to dalo. A jako takhle Brusel je hodně specifický tou politikou a tak to mě vtahlo, aniž bych to chtěla. No. Brusel ze mě udělal aktivistku, tak nějak francouzsky se říká malgré moi. Tak to bylo. Nikdy jsem o tom úplně nesnila, že bych byla aktivistkou, ale nějak mě to vtahlo. No a možná jsem se taky víc asi zaměřila na to češství, nebo že jsem si více ukotvila jako jaký ty Čechy mají to místo v té společnosti a že vlastně tenkrát, že vlastně v tom 2011 to zemřel Havel tenkrát v tom roce. Já jsem se stěhovala do Bruselu týden před jeho smrtí a bohužel jsem neměla možnost být na tom velkém pohřbu, protože jsem zrovna nastoupila do nový práce, kde jsem ještě neměla dovolenou. A takže jsem to oplakala v Bruselu, ale tam se mi to nedalo a vlastně to byly takový první semínka, kdy jsme ve třech lidech šli zapálit svíčku před stálý zastoupení jako uctění památky a pak se z toho vyklubala postupně v letech taková tradice. Překlopilo se to na 17. listopadu a pak už si to převzal velvyslanec a už to dělají už jako automaticky je prostě tady to setkávání a tak, ale tenkrát to byl můj popud toho, že právě jsem nemohla domů a najednou jsem si uvědomila, jak moc vlastně pro mě ta země znamená a jak jsem s ní jako spojená. A takže myslím si, že to mi to taky dalo, to bejt daleko a najednou hledat ty cesty, jak se zapojit do českého dění, byť jsem mimo. No, to bylo hodně silný.
Já to vnímám jako hodně zajímavý moment, protože možná i z Čech se na to budou tvářit překvapeně, protože ty jsi byla vlastně v naprosto jako proevropském prostředí, z jejich pohledu v tom bruselském, kde se všechno centralizuje a nehledí se na ty zájmy těch jednotlivých zemí. A přitom ty si v sobě jako u tebe se rodila taková ta občanská aktivita právě spojená s tou tvojí rodnou zemí.
Jo, no jo, toho musím říct, že opravdu, já jsem jako vždycky byla nějakým způsobem jako aktivní, ale tak nějak normálně, že tak člověk jde k těm volbám a občas si přečet nějaký článek na Novinkách, jo, a v kanclu prostě komentoval nějaký jako blbý hlášky, kdo něco řekl. No, to bylo asi tak jako, že pak jako budu někdo, kdo bude hulákat na náměstích a nosit vlajky všude a psát v dopisy a petice a burcovat nejrůznější politiky, aby se něco změnilo. To jsem nějak nečekala, že to ve mně takhle vyústí. Ale možná právě ten bruselský systém, nebo ten bruselský prostředí, kdy člověk má pocit, že je u zdroje, že tam možná něco může změnit. Možná to, že člověk je obklopený hodně lidma, který tím veřejným životem vlastně žijou, prostě žijou nejenom v té práci, ale v podstatě to každá večeře byla takový jeden velký politický panel, kde každý odprezentoval svoje stanovisko a no a já to beru tak, že pro mě těch 11 let v Bruselu bylo, jako kdybych vystudovala Sciences Po, jako jo, politický vědy, protože, ale nějak to člověka formuje, aniž by jako úplně vlastně chtěl, protože pokud je aspoň trošku zvědavý, tak u těch večeří dává pozor a poslouchá a vnímá, jak ty lidi různě argumentují, jak různě se k těm věcem stavějí a nějak v nějaký moment mu to prostě nemůže být jedno. Si myslím, že to prostě ani nejde, že to se nedá uniknout.
Já mám pořád pocit, že jako v Čechách se lidi bojí toho, když jsou blízko k Bruselu, že ztrácí jako sami sebe, jako to svoje češství. A mě to naopak i z toho, co vím a co teď třeba jako slyším i z tvých úst, tak mě naopak ve mně jako se utvrzuje ta myšlenka, že naopak je to o tom, jestliže chci udělat něco pro svoji zem a mám potřebu jako hájit zájmy té země, tak je ideální být u toho, kde se to jako řeší nejvíc a kde to nejvíc můžu jako ovlivnit. To znamená být za dobře s tou institucí, co se týče komunikace a maximálně jako být otevřený a komunikovat a prosazovat.
Je to o tom, že člověk, když chce něco změnit, tak může nadávat a stěžovat si ve svém okruhu přátel. Nechci říkat to u toho piva, protože to mi přijde, že už tato jsou lidi alergické a pak přestanou poslouchat ten zbytek toho sdělení. Ale že prostě člověk může si, jako, že si může stěžovat a může si tak jako zoufat, že něco nejde. A přitom je tady jako strašně moc nástrojů, který ale nám nikdo neřekl. Myslím si, že to je určitě i úloha školy a a občanská nauka by o tom měla být, říct si, jaký jsou ty možnosti, kde se co jak rozhoduje, kde se co jak jako může změnit, ať už to může být komunální politika, že šmarja, nemusíme jít až jako do Bruselu, jo? Ale jenom se zapojit do komunálního nějakého žití, tak člověk najednou zjistí, že vlastně se spoustu věcí se dá jako hnout a myslím si, že teďko se to hrozně hezky jako rozhejbalo, že ta dynamika, že ty lidi se tak trošičku i probudili, protože těch voleb teďko bylo docela řádka, takže bylo hodně kampaní, tak ty lidi byly masírovaný tím a že teďko jako je to znát na tom, jak ty lidi najednou nad těma věcma jako přemýšlejí. Ale určitě bych asi byla pro, aby lidi k tomu byli edukovaní. No. Nicméně já si ale uvědomuju, že mně se to povídá, když ale já jsem si prošla, já jsem šla do první třídy v 90. jsem 85. ročník, takže zažila jsem revoluci sametovou, ale jako čtyřletá, takže něco si z toho pamatuju, ale úplně akční jsem ještě tenkrát nebyla. Nicméně tu školu jsem prošla, ale vlastně v takovém tom disentu, kdybych tak řekla, protože jsem byla v tom francouzském systému, který řešil úplně jiné věci, který už měl nastavený nějaký procesy, jak jako kultivovat jako kritické myšlení a jak být hlavně aktivní občan, protože, jak známo, Francouzi jsou mistři ve stávkách. Takže ono vlastně... Ty myslím, že taková jako Johanka z Arku nebo Marianne de France jsou ve mně někde zakořeněný a já je jenom ale promítám do svý vlastní vlasti, ale jako trošku si myslím, že mě ovlivnilo i tady tohleto. A pak už se to jenom prohloubilo jakby v tom Bruselu, když člověk viděl, kde všude se dá jako napsat dopis a s někým se potkat a něco vylobovat. Ale myslím si, že ten zárodek bude nějaká ta Johanka nebo ta Marianne.
Mě by ještě, Míšo, zajímalo vlastně teď s těma zkušenostma z Bruselu. Jsi přišla zpátky do Čech a ty jsi se vrhla na, nejdřív teda si řešila svoje nějaké osobní zdravotní věci a vlastně ti to inspirovalo k tomu, jestli jsem to dobře pochopila, založit Endotox a pacientskou organizaci. Ty zkušenosti ti k tomu určitě jako byly ku prospěchu. Co to ale jako znamená zakládat pacientskou organizaci? Co to obnáší? Protože jako my už teda asi všichni můžeme říct, že bavíme se o organizaci, která se zabývá vlastně problematikou léčby endometriózy.
No to byl zase jeden z úletů šílených, a který vyšel. No, stalo se to, že jsem dostala diagnózu. Vlastně já jsem byla nemocná s endometriózou už ve chvíli, kdy jsem stála před těma 250 tisíci lidmi na Letný, tak už jsem vlastně tou dobou měla endometriózu. A když jsem trpěla velmi bolestivou menstruací, měla jsem velmi bolestivý sex, hormonálně jsem měla ty výkyvy taky, že jsem to hodně promítala, třeba, že vlasy jsem měla kvalitu vlasů strašně špatnou. A byla jsem hodně unavená. Ono je to v podstatě takový podobný, jako když má člověk zánět v těle a to tělo se snaží prostě vypořádat nějakou tkání, která tam nemá být. Já jsem prostě vůbec nevěděla, co se mně děje. Měla jsem dvě zdraví děti, bez problémů k těhotenství, tak porody, takže jsem vůbec nějak jako si nemyslela, že jsem nějak nemocná, já jsem si myslela, že moje tělo se dává dohromady po tom, co jsem teda měla ty dvě děti rychle po sobě, 18 měsíců mají od sebe a pak jsem každýho jsem kojela rok, takže si jenom říkala, že to tělo je jako vyčerpané. Všichni mi to tak hlavně říkali, že jsem jenom vyčerpaná z toho, že jsem matkou. No a pak jsem ale začala pravidelně krvácet i mimo menstruaci a to už jsem si říkala, že není něco v pořádku. Takže jsem zašla na gyndu a to jsem byla v Bruselu. Díky bohu za to, protože můj skvělý gynekolog a porodník mě hnedka poslal od dveře vedle, kde byl zrovna expert na endometriózu. A potom, co vím teď, tak on to v tu chvíli už věděl, když mě tam posílal, ale byl tak skvělý, že mi neřekl vůbec nic, takže já neměla čas se vyděsit a musela jsem si počkat až na tu konzultaci, a na který mi to během 5 minut řekl, že co to je a že půjdu si operaci. No a tohle to mi řekl někdy leden, únor 2020 a měla jsem domluvenou operaci v dubnu, jenomže byl covid. To já jsem v době covidu skejsla na půl roku v Praze, což byl jeden z důvodů, kde jsem si jako ukotvila to, že vlastně opravdu se chci vrátit do Čech, že už potřebuji zpátky domů. No a mě ta operace byla zrušena, protože v rámci covidu bylo všechno to, co není, nebylo smrtelné, tak vlastně nebylo důležitý. Takže jsem dál teda trpěla v bolestech a naštěstí jsem jako pracovala v onlineu, protože jak byl ten covid, že, tak to všechno bylo v onlineu, takže jsem se hodně specializovala, vlastně vyšperkovala jsem svoje online dovednosti. No a zároveň jsem ale mohla u toho ležet v té posteli, takže to je to, co jsem potřebovala. Nedovedu si představit, že bych to, co jsem odváděla za práci, měla dělat někde v kanclu, protože toho jsem nebyla schopna reálně. No a takže jsem potom v září 2020 přijela zpátky do Bruselu a zabušila jsem na dveře od doktora, říkám, takhle to dál nejde, já jsem absolutně neschopná prostě čehokoliv a nechci už tohle podstupovat. On mi řekl, že pokud to není rakovina nebo covid, tak má dost problém mě na ten sál objednat. A já jsem prostě naléhala, tak říkám, to prostě já už s tím nemůžu žít, jako to už je pomalu jakože na prášky a ty nechci na hlavu, myslím. Jako prostě mi to dejte pryč, když víme, co to je, je to identifikované. To. A on asi jak viděl, jak jsem úplně vyřízená, zoufala, tak mě ještě objednal na magnetickou rezonanci, protože podle toho, co jsem popisovala, tak to vypadalo, že se mě to rozlezlo ještě jinde, než to jsme původně lokalizovali. A na základě té magnetické mě poslal na laparoskopickou operaci, která proběhla 2021 v lednu. A já jsem vlastně odcházela z milionu chvilek na konci roku a vlastně ta operace byla takový vysvobození v tom, že už jsem s chvilkama měla delší cestu a některé věci mě tam už nějak nebrali. Hlavně to bylo po tom, co Mikuláš vlastně odešel a celý se to tak překopávalo. A já jsem si říkala, že vlastně ta operace je tak nějak pro mě takovej milník, že jakoby odejdu a nebudu si připadat blbě. Ale protože jsem byla v nějakém tempu, tak jsem si říkala, že zase ale nejsem takový poslušný pacient, který se lehne na měsíce potom na rekonvalescence, proč mě do zdi. Že to bych se asi taky zvládla. To bych se strašně udělala. A zároveň jsem měla kamarádku, která měla rakovinu prsu a zapojila se právě do nějaký takovýhle osvětový akce. A mě to tak nějak seplo. A říkala jsem si, tak já se zapojím do aspoň, budu dělat nějakou osvětu, protože už jsem si vyzkoušela, že dost často, když mě něco trápilo, tak to pak inspirovalo někoho, aby se tak trápil míň třeba. Tak říká, i kdyby to mělo pomoct jednomu člověku, pro mě to bude terapie a pro někoho to třeba bude inspirace, takže za to nic nedám a aspoň se nebudu úplně jako nudit na tom lůžku. No a jak jsem tak jako začala se potom pídit, jako s kým bych se mohla spojit, tak jsem vlastně se dopinkala až k primářovi panu doktoru Drahoňovskému z nemocnice v Podolí, který mi řekl, Míšo, jako dělat osvětu je sice skvělá záslužná věc, ale my potřebujeme pacientskou organizaci. A už jako 2 roky tady nad tím špekulujeme, jak to udělat a není nikdo, kdo by se toho chopil. A tak jsem si zaťukala na čelo, říkám, jasně, já jdu za týden na operaci, pak budu rekonvalescenci, tak jako jestli tady budu zakládat něco ještě v oboru, kterýmu absolutně nerozumím, na té zdravotnictví, tak nevím, jako nemyslím si, že to je úplně jako rozumný, ale dobře. A hrozně jsem se jako tomu vysmála, říkala jsem si, no nic, prostě udělám osvětu, možná udělám nějaký fundraise k tomu, který mi jako na základě kterého si jako vyhodnotím, jako jim o to zájem. A když se vyrejzují nějaký peníze, tak třeba se něco založí a jako step by step ve volném tempíčku si něco tady jako možná vymyslím. No a to mi není podobný a já jsem se prostě probudila po té operaci. Někdy ve 2 odpoledne jsem se probrala a jak jsem byla nadupovaná nějakýma těma lékama po té narkóze, tak jsem asi do 4 rána byla vzhůru a nemohla jsem zabrat. A tam jsem začala sepisovat vlastně první body toho, co všechno mi chybělo a co jsem mohla vědět, kdybych bývala měla k sobě pacientskou organizaci a tu jsem neměla. A tak jsem tam šla na blind vlastně na tu operaci, aniž bych měla prostě veškeré informace, které by mi ten pobyt vlastně zjednodušily. A tak to začalo. A vlastně jsem se vrátila potom, pak jsem byla ležák nějakých pár týdnů a z té postele prostě jsem obtelefonovala známý právníky, aby mi řekli, jako co jsou náležitosti pacientské organizace, jak se zakládají spolky, jestli mi udělají nějaký mustr smlouvy nebo nějakých zakládajících listin. Myslím si, že když jsem šla na kontrolu, tak to bylo asi 3 týdny po operaci, jsem měla jet na kontrolu, tak mě manžel naložil do auta, odvez mě na tu kontrolu a zároveň jsme se stavili na ambasádě, kde jsem podala ty papíry, tam jsme to podepsali, založili a No a to byl nějak únor a v březnu jsme rozjeli první onlineový endomarch, první osvětovou nějakou akci, kde jsme začali propojovat jednotlivý aktéry, kteří se tou nemocí zabývají a vytvářet obsah tak, aby vlastně český lidi nebo česky mluvící pacientky měli vůbec dostupné dokumenty, protože opravdu na tom trhu nebylo vůbec jako loutr nic kloudního, ověřenýho. A vlastně v loni jsme udělali už potom jako velký fyzický akce, který si myslím, že mají ještě větší jako sílu a váhu, ale to pokračujeme, teď jsme v takové fázi přípravné a bude pochod a budou panelové debaty, výstava, druhý ročník, která rozšířená výstava z loňska. A tady musím říct, že holky se ke mně přidaly dobrovolnice nejdřív, pak se z nich staly endokecky, což jsou takový jako provázející ženy s endometriózou, další pacientky, který o tom tématu nic nevědí nebo potřebují podporu, tak endokecka je v rámci našeho support centra taková opora. A protože jsem šla na prezidentskou kampaň, tak jsem nemohla být jako na půl žerdi ještě někde. Takže jsme to s holkama upekli v létě, že jsme si rozhodili role. Zase tam hodně hrálo roli samozřejmě to, že já mám prostě ty manažerské dovednosti a že v těch firmách dělám ty reorganizace a různě tak jako je strukturuju, takže pro mě tohle je úplně to nejméně problematické, jako vytvořit nějakou strukturu a rozdělit role a dělat rozpočty a to je to nejméně, co mě jako trápí v životě a hlavně mě to baví. Takže to jsme to s holkama nějak jako nějak nakombinovali, aby každá si v tom našla to svoje, aby ty kapacity byly únosné. A musím říct, že teda holky za toho půl roku udělali neskutečný kus práce, kdy jsem to fakt teda jako vůbec neměla šanci ani poslední ty 2 měsíce, nebo 3 měsíce jsem nebyla vůbec jako s nima na té lodi. A teďko tak postupně se k tomu jako k ním vracím a vidím jenom, že ty věci frčejí a že můžu jenom pomoct tam, kde zase jsou moje talenty, ale už to nebude to stát jenom na mě, což byl záměr od začátku, že jsem nechtěla, aby endotok znamenalo nemocná Míša Lebeda, ale že já tomu dám nějakou kostru, nějakou formu, ale ta organizace by tady měla být i když já tady nebudu, i když třeba mě zajede tramvaj, tak to by ta organizace měla fungovat, protože má jako strašně silný poslání právě té osvěty a toho té změny normy. My pořád bereme jako normu, že menstruace bolí. A s tím ty holky v té pubertě už jako přicházejí do styku a berou to, jako když si to tam do té palice narvou, tak je to hrozně těžké jim to potom z té hlavy zase dát pryč, aby se o sebe prostě víc starali. Přijde mi, že prostě furt těm holkám cpeme do hlavy, že trpět je normální. A ať už je to kojení, že musí bolet a porody, že musí bolet, nemusí. Nic z toho bolet nemusí a bolest prostě je známka toho, že něco nefunguje, jak má. A že bychom se nad tím měli jako zamyslet a nějakým způsobem s tím pracovat. A těch nástrojů dneska už je taky mnoho. A jediný, co tomu brání, je tabu. Je to, že o tom nemluvíme, že máme nějaký zajetý normy, které už jsou přežitý. A tak tohle to se snažíme bourat a mám hroznou radost teď z toho, že se k nám připojují už i, že už se nám daří i vlastně ten přesah nám, ale zároveň do toho zahrnout i politiky, takže budeme mít kulatý stůl v poslanecké sněmovně, chystáme nějakou výstavu v Senátu a tak různě se nám to začíná dostávat do takových rovin, kde si myslím, že zase budeme schopni něco změnit, protože ono to není o tom jenom, jak jsem říkala, že normativně si tady dáváme do hlav, že menstruace má bolet a všechno, co s ženstvím je spojený, takže o nějakém podmíněném trpění. Ale je to o tom, že ten systém tomu nenapomáhá, že nejsou prostě propláceny některé služby, které by těm ženám zlepšily kvalitu života. A máme se hlavně ale kde učit a máme se kde inspirovat, protože jsou země, které jsou na tom jinak, jsou kousek dál a my už nemusíme vymýšlet kolo, ale můžeme jenom přebírat to, co funguje a jenom to roubovat na ten český kontext, což je taky docela velká výhoda. A zrovna třeba ta Francie je pro mě jako velkou inspirací a to, jakým způsobem se toho Macron jako chopil, si myslím, že udělal velkou záslužnou práci, ale jsou krásní příklady i například na Novém Zélandě nebo v Anglii, kde hodně pracují vlastně s osvětou mladých na středních školách. A to se snažíme taky tím, že máme udělaný animovaný seriál a děláme obsahy, které jsou na různé cílové skupiny a prostě jednoznačně to vychází vždycky z té inspirace z toho okolí. A samozřejmě tomu pomáhá to, že mám nějaký kontakty v zahraničí a že s těma krajanama já nějakým způsobem taky komunikuju, protože samozřejmě posílají různý tipy a triky a dostávají se ty informace přímo ke mně. Tak samozřejmě tady tohle to všechno jako k tomu přispělo.
No a to je skvělý, ale zaplať pánbu za to, za ty všechny ženy, které díky tobě prostě mají blíž k léčbě a mají blíž k tomu vůbec se o té nemoci něco dozvědět a vůbec říct třeba gynekologovi, není možný, že mám tyhle problémy, že je to tohle, což asi v Čechách není úplně ještě tak známá vlastně jako diagnostikovaná nemoc jako kdekoliv jinde v Evropě. Takže pojďme do toho. A myslíš si, že třeba Španělsko, který vlastně jako jedna z prvních zemí uzákonila ty dny volna jakoby na menstruaci, že je to ta správná cesta? To je ta cesta, kterou byste se chtěli ubírat třeba i v Čechách, nebo jaký máš na tohle ty pohled?
No, nebude to asi úplně jako populisticky hezký, to, co jako řeknu. A já už jsem to říkala, ale i v DVTV v rozhovoru, který jsem dávala někdy v loni v červenci. Nemyslím si, že tohle je to ta ultimátní priorita. A to z toho důvodu, a myslím, že to i Šárka Humphrey, která taky se tady tomu tématu vyjadřovala docela hodně v tom červnu právě, jak to v tom Španělsku bylo uzákoněné, tak tam jako vzhledem k tomu, že my nemáme úplně jako vyřešený gender v rámci pracovního jako trhu, tak ještě do toho házet vidle tady s takovýmhle uzákoněním vlastně, ono to zní líbivě, možná, že lec, která feministka zatleská, ale jako v tom důsledku finálním to vůbec nenese to ovoce, který by mělo. A myslím si, že asi, no a myslím si, že jako samozřejmě jako menstruační volno je jedna věc, ale nenazývala bych ho menstruačním volnem, já bych ho nazývala volnem na základě diagnózy. A pokud ta diagnóza endometriózy bude jasně ukotvená, stejně tak jako rakovina má svoji diagnózu a prostě má k tomu nějaké svoje jakoby pravidla, tak úplně stejně tak ta endometrioza se dá různě klasifikovat a to. Ale dokud ona nemá ten status nějaký závažný nemoci, tak jako to nedává vůbec jako význam jako řešit nějaký, jako nazývat to menstruačním volnem, mi přijde přesně plošně, mi to nepřijde úplně šťastný. Stejně tak, jako mi nepřijde šťastný řešit a zase asi to nebude úplně populární, co ji řeknu, ale příspěvky na menstruační pomůcky. Protože zase neřešíme systémově chybu nějakou, ale nebo nějaký, jako někde, kde je nějaká mezera, ale řešíme zase jenom jako nějaký výsek prostě problému. Pokud někdo nemá na menstruační pomůcky, tak evidentně nemá třeba ani na chleba nebo na nájem. Tak asi bychom měli řešit prostě to, kde je tento jádro pudla. A ne jenom prostě hodit takový jako hems, jakože tak teďko ti tady zaplatím. To jsou, no, takže já jako radši bych jako na ty věci šla víc jako komplexně a víc do hloubky. Ono to těší ta cesta samozřejmě a je jakoby delší a není tak populární, jako navenek to není tolik vidět, ale ten dlouhodobý efekt to podle mě má mnohonásobný a radši bych...
No rozhodně to, co děláte a to, co si ty začala, je prostě skvělá věc a já v tom vidím velkou budoucnost, především zaměřovat se i na tu prevenci a na tu péči i v souvislosti třeba spolupráci s fyzioterapeuty anebo psychologi a psychiatry, protože přesně jakákoliv nesnesitelná bolest může člověka dovést k pocitu šílenství a s tím není dobrý jen tak jako si zahrávat a nechávat to být. Už pan prezident zmínil v posledním vlastně rozhovoru, že svůj pohled na naši zemi jako na skutečný klenot vlastně docenil až v momentech, kdy byl delší dobu v zahraničí, že byl dál od Čech. Jak to vnímáš ty? Měli bychom všichni mít tu zkušenost na chvilku opustit tu českou kotlinu, aby jsme dokázali řádně docenit vlastně ty dary české země, toho českého národa, které dostáváme z české kotliny.
Já si prostě myslím, že každý by měl zažít to, že se mu po Čechách začne hrozně stýskat. A v tu chvíli si myslím, že to stačí, že to nemusí být klidně jako na dlouho. Jenom prostě, aby se mu začalo po těch Čechách stejskat. Takže to takové jako... A to třeba může provozovat tím, že odjede na další dovolený pravidelně nebo tak, jo. Ale myslím si, že určitě ta zkušenost odstoupit, zažít si něco jiného je přínosná. Nemusí nutně vést k tomu, že člověk docení to, co má, ale takže jako najde ten jiný pohled, si myslím já teda, že tak zkušenost v zahraničí spíš přináší to, že si člověk i ukotví, co je vlastně je jeho a co je přejatý. A pro mě to jsou takový, já už jakoby víc jdu do takových jako transformačních jako úvah. Stejně tak jako prostě nějaký život v Belgii pro mě byl v něčem jako určitě formativní, tak třeba nemoc endometriozu pro mě byla mega transformační. Takhle já na tím jako nějak uvažuji, jako rozhodně mě to posunulo někam ve vnímání jako priorit a toho, co je důležitý v životě a co není. Ale jako myslím si, že pokud by člověk měl být schopný docenit to, co tady v Čechách máme a že to je krásná země plná příležitostí a skvělých lidí, který mají skvělý potenciály, tak je jenom potřeba, aby se mu chvilku stejskalo, aby si toho pak byl schopný vážit. Jako, myslím si, že se tady odehrálo strašně velkých posunů za posledních několik let a že jsou lidi na sebe milí a usmívají se, že už to dávno není ten zakaboněný stát, co se říkávalo a že jsme schopni se na tom letišti pozdravit, když najednou zjistíme, že letíme stejnou destinaci a poklábosit tak rádo by po Americku, že to tak jako neříkám, že úplně jsme v té stejné rovině, ale určitě jsme někde úplně jinde, než jsme byli prostě před těma 10 lety, jako to 100%. A že když člověk přijde někam tamkoliv na úřad, tak ta paní nebo ten pán, co tam sedí na té přepážce, tak jsou ochotní pomoct a poradit, že už to není jenom o tom, že dostane člověk zjeba za to, že něco nemá někde vorazítkovaný, ale že prostě ty lidi jsou takový víc jako kooperativní, jako ten posun je veliký. A čím víc se budeme vracet s novýma a novýma nápadama a zkušenostma, tak tím víc to tady můžeme obohacovat. A myslím si, že je na čase, a to je vzkaz pro krajany, je na čase, aby se Češi vraceli domů a přinášeli ty zkušenosti a nechali je tady vyklíčit a vyrůst v něco, aby ta země byla úplně někde úplně jinde. Myslím si, že to tady teď je ten moment.
No a ještě Míšo, poslední dotaz. Je to takový retorický dotaz, který pokládáme v podstatě všem hostům. Kdybys měla neomezené možnosti a přístup k jakýmkoliv financím a nástrojům, na co bys je použila? Jaký problém bys chtěla vyřešit, ať už je to lokální nebo celosvětový, nebo co bys si chtěla vlastně změnit?
No, takže já bych určitě, co se týče teďko mýho aktuálního tématu, který si myslím, že potřebuje ještě hodně úsilí, aby se něco změnilo, tak kdybych měla neomezené možnosti, tak bych určitě se věnovala tématu endometriozy v Čechách. A hnedka potom, co by se systémově něco tady jako hnulo, tak bych se vrhla na profesionalizaci neziskového sektoru a zvyšování jeho povědomí v České republice. Myslím si, že to mě potřebuje a že by se daly dělat fakt jako skvělé věci, protože ty projekty, které běží v těch neziskách, tak jsou jako neskuteční a pomáhající a leckdy jsou takovou opěrnou nohou toho systému, ale nedoceněný a ty lidi dost často si vylámou zuby na tom, že jim chybí prostě finance na to, aby si spoustu věcí mohli třeba automatizovat a tak, takže i co se týče propojení s nějakýma novýma technologiemi a ukotvení těch procesů uvnitř a zefektivňování toho fungování těch organizací a propojování je s velkým biznesem a s malýma startupama, aby prostě se to tak nějak kombinírovalo, tak to si myslím, že jako další projekt, do kterého bych se určitě jako vrhla. A na světovém měřítku, no těžko říct, no to tomu mikro, makro view, je to už docela makro view, no. Světový mír, to říkají modelky a já nejsem modelka, tak to říkat nebudu.
Ale jsi krásná žena, může chtít taky světový mír. Já si vždycky přeju, aby všechny děti na celém světě, nebo vždycky přeju, teď já to řeknu za sebe, já si přeju, aby všechny děti měly lásky plnej jakýkoliv, ať už rodičovský, nebo to je jedno, jakýkoliv vzor a vlastně tu bezpodmínečnou lásku, protože myslím, že když ty děti budou vyrůstat v prostředí, který bude inspirující a bezpečný, tak prostě všechny těžkosti v životě budou snášet, budou víc takový jako odolný a bude se jim všechno překonávat jako dobře.
Což je teda něco, co zmiňovala třeba paní Eva, že by určitě zavedla prevenci rozvodů, by vlastně zavedla tak, že by učila, nebo že by se snažila zvyšovat komunikační dovednosti dětí malejch, že když se naučí řešit konflikty, a to si myslím, že na to třeba neuvěřitelně dobrý je nástroj nenásilné komunikace, který teda my využíváme v rámci školení i našich holek v support centru. Tam prostě v momentě, kdy tohle to je, tak to si myslím, že jako určitě velký kus, jako kde je potřeba zabrat. Stejně tak samoživitelky, co je téma, to jsem taky řešila. Jeden čas sbírkama Julinku, která vlastně taky vlastně fungovala jako fundraising na to. A samozřejmě jako integrace cizinců a vůbec jako řešení menšin. Ale to kdybych začala takhle vyjmenovat všechny různý, jako těch je bambilion těch problematik, že? Proto říkám.
Dá, s náma počítej taky. Krajany potřebujeme ve světě zaštítit.
A ještě krajany, protože přesně. A potřebujeme prosadit nějaké lobby. Krajani jsou velký téma. Já si myslím, že krajani opravdu potřebují velkou péči, byť je tady na to samozřejmě vyhrazený celý odbor na zaminy a tak, jo. Ale je tam těch krajanských spolků, kolik je. A
no za nás nikdo nelobuje prostě.
Ale prostě nepadá to na úrodnou půdu. A je potřeba zvýšit povědomí o tom, kdo ti krajané jsou.
A to stačí si poslechnout podcast tady, Alenek. Teď.
Nějaký podcast.
Dříve jedné Alenky a teď dvou. Ano.
Neděláte úplně skvělej job, protože přesně vy přinášíte vlastně ty profily, ty příběhy těch lidí. Přesně, že to není tak. Jenom nějaký random člověk, který utek z Čech, ale že on možná neutek.
Ano. Ano. Někdy skvělý i dobrovolně odešel.
Děkujeme moc za tvůj čas. A přejeme co nejvíce úspěchů vlastně do dalších aktivit a určitě budeme ještě v kontaktu.
Já se těším, holky, jste skvělí. Díky moc.
My děkujeme za tvoji trpělivost a za tvůj čas, který jsi nám dneska věnovala. Moc rádi jsme se s tebou zblížili a doufáme, že zůstaneme v kontaktu, aby jsme si mohli pomáhat a propojovat dál svět.
Tak co tomu říkáte? Žili jste v Belgii? Pošlete nám vaše komentáře či připomínky. Podělte se. V příští epizodě poletíme na dovolenou na Kanárské ostrovy, tedy jen pomyslně, protože život krajanky, která s manželem a dětmi opustila rodnou zem, aby se začala věnovat pěstování exotického ovoce na La Palmě, určitě jako dovolená nezní. Nicméně rozhovor s velmi neobyčejnou krajankou Elizabetou Kapitánovou, která nám vyprávěla o životě na farmě Ostrov Chuti, si prostě nemůžete nechat ujít. Budeme se na vás těšit příště.